Ten úplně první impuls mi dali přátelé krajani v Chicagu. A to jsou krajani ani ne tak ti, kteří vlastně odcházeli, nebo potomci těch, kteří odcházeli v tom 19. století. To jsou dvě dámy, které odešly v 90. letech, ta jedna dokonce po roce 2000, a začaly tam působit ve školství. Ta jedna, Irena Čajková, ta působí na University of Chicago a učí tam španělštinu, ale stará se ve volném čase o českou komunitu, o děti. A její kolegyně Klára Moldová, ta je přímo ředitelkou české školy v Chicagu. Školy, která bude příští rok slavit své výročí. A tyhle dvě dámy mě pozvaly už před 5 lety do Chicaga, abych tam s dětmi, svěřenci, dělala nějaké workshopy a nějaké čtení. A když viděli knížky, které dělám o českých velkých osobnostech české historie, tak mě vyzvali, abych se pustila do portrétu jednoho z nejslavnějších Čechů v historii Spojených států, a tím je Antonín Čermák, neboli Anton Čermák, slavný starosta Chicaga. Já jsem jim slíbila, že to udělám, a pak jsem se vrátila do Čech a začala jsem tedy na dálku studovat z různých materiálů jeho příběh. A přiznám se, že se mi zdálo, že na velkou knihu je toho trochu málo a že jsme trochu na tenkém ledě. Tak jsem si říkala, že spíš nechám ten jeho portrét v takové stručné podobě a že ale ho obalím ze všech stran příběhy jiných Čechů. A začala jsem si dělat seznamy a pak se ukázalo, že těch příběhů je opravdu strašně moc a že vlastně začínají už velmi hluboko, už někde v 15. století. Tady ten sběr toho materiálu, respektive ty debaty přes oceán, po internetu a po různých sítích, trvaly vlastně skoro 3 roky. A to ne proto, že bych tak dlouho sbírala, ale protože jsem se k tomu nemohla dostat přímo k té práci. Já jsem dělala ještě mezi tím jiné knihy. A tím, jak to zrálo, tak to vlastně bylo jenom dobře, protože potom jsem dostala možnost se obrátit s prosbou o pomoc na Náprstkovo muzeum, na knihovnu, na studovnu Náprstkova muzea, a tam mě opravdu vpustili k těm archivům starých novin z 19. století nebo různých publikací ze začátku 20. století a nechali mě tím se probírat, číst si to, opisovat, dokonce i něco vyfotit. Takže tomu Náprstkovu muzeu jsem taky vděčná vlastně za tu velikou oporu, tu odbornou.
Když teď mluvíte o tom studiu těch pramenů, o nějaké autorské rešerši, práci s materiály, po čem jste vlastně pátrala a co vás nejvíc překvapilo na tom, jak vlastně v té době byla Amerika jako kontinent, nebo možná i osudy, příběhy těch lidí vnímány, jak byly reflektovány?
Já vám velice děkuji za tohle otázku, protože ona vlastně moje odpověď vysvětlí, co vlastně ta moje kniha je zač. To je popularizační publikace. Není to odborné čtení. Je to kniha, kterou jsem vytvářela částečně intuitivně, samozřejmě s tou oporou těch odborníků a odborných lektorů a redaktorů, ale já vlastně v té volbě těch témat se vlastně chovám jako čtenář, který je nepoznamenaný tématem. Já samozřejmě trochu poznamenaná jsem, ale ráda se nechávám uvést v údiv. Já se ráda nechám uhranout nějakým tématem a tomu se potom věnuju. Takže ta kniha je vlastně takovými pootevřenými dveřmi do tématu, o kterém se u nás tolik toho nenapsalo, tolik toho nepublikovalo. Samozřejmě odborníci by mi to vyvrátili, ale běžní čtenáři si myslím, že můžou být překvapeni tématy, která jsem objevila, protože je tam těch příběhů mnoho, těch zajímavých, především v těch starších dějinách, v tom 18. století moravští bratři, potom v 19. století třeba Jan Nepomuk Neumann, ten vlastně první svatý v dějinách Spojených států. A potom to je třeba příběh filozofa, kněze Vladimíra Klácela, neboli Matouše Klácela, který se potom sám přejmenoval jménem Vladimír podle své filozofie, podle svého přesvědčení nebo nauky, kterou se snažil vlastně stvořit, které říkal ladověda. Cizím slovem bychom mohli říci nauka o harmonii. A ten zrovna třeba tenhle příběh mě velice zaujal, protože ho považuji za trochu upozaděný, zapomenutý. A zrovna třeba Klácelův příběh stojí na začátku třeba cesty ke genetice Johanna Gregora Mendla, protože Klácel předal Mendlovi svůj záhon ve chvíli, když odcházel do Spojených států. Pak tam jsou zase fascinující příběhy obyčejných lidí z 19. století, kteří odtud odcházeli vlastně, když byli postiženi velkou chudobou a hledali dobré živobytí na druhé straně oceánu, a když tam dopluli, vydali se ze všech peněz nakonec všechno tady prodali, spálili za sebou mosty, vyrazili s celou rodinou, tak na druhé straně oceánu zjistili, že na ně nikdo a nic nečeká. A museli se vypravit částečně po železnici, pak částečně pěšky, prériemi a vlastně šli do země nikoho, do země, kterou čerstvě opustili Indiáni a tam několik let téměř živořili. Ale fascinující je, že tihle lidé po 3 letech toho živoření se postavili na nohy a okamžitě si postavili kostel a školu. To mi přijde opravdu nádherné, strašně pozitivní v našem sebehodnocení.
Mluvíte teď v podstatě o tom, jak já sama tu knížku vnímám, že to je takový vlastně soubor nebo možná taková kronika lidských osudů, různých příběhů. Sama jste zmiňovala, že se v podstatě jedná o několik desítek osobností, které emigrovaly z Čech do Ameriky. Zajímá mě, co vlastně bylo tím hlavním klíčem a kritériem toho vašeho výběru, jestli jste šla po tom, že to jsou lidé, kteří něco zajímavého dosáhli, něco ve svém životě vytvořili, nechali za sebou třeba i v Americe nějakou podstatnou stopu.
Hledala jsem potom v tom velmi širokém seznamu těch lidí, kteří odcházeli hlavně ve 20. století, utíkali před totalitou nacistickou a komunistickou, tak tam se musela opravdu velmi ostře tedy probrat ten seznam a tam mi třeba bylo klíčem opravdu nějaký velký výkon ve prospěch třeba Spojených státu nebo dokonce ve prospěch vůbec lidstva. Takže se přiznám, že jsem třeba vedla trochu spory s lektory knihy, zda tam má být třeba herečka Kim Novak. Jejíž výkon já nechci zpochybňovat, ale pro mě je to s prominutím krásná tvář, která zahrála ve filmech Alfreda Hitchcocka, ale pro mě třeba je důležitější, když už herec, tak třeba Jiří Voskovec a jeho příběh, který vlastně odráží v sobě ty peripety právě těch exulantů. No a pak jsem hlavně vybírala opravdu lidi, kteří nějakým způsobem přinesli odtud z Čech nějaké své velké dovednosti a schopnosti a pak je dokázali rozvinout ve Spojených státech, takže právě třeba sportovci jako Martina Navrátilová nebo Dominik Hašek. Pak tam jsou samozřejmě osobnosti z kultury, spisovatelé, žurnalisti. A závěr té knížky patří nespochybnitelným hrdinům a těmi jsou pro mě astronauti nebo cestovatelé, ti jejichž výkon opravdu nemůže nikdo znehodnotit nějakým politickým výkřikem. A mezi moje největší favority patří 2 astronauti. Jedním z nich je Eugene Cernan, který byl doslova Čechoslovák a to byl tedy poslední člověk, který stanul na povrchu měsíce, ale ještě před ním letěl k měsíci James Lovell, který dodnes žije. Je to velmi statečný pán, kterému už táhne na 90 a ten právě byl kapitánem slavného Apollo 13, které známe vlastně i z filmu, známe tu slavnou větu Houston, máme problém, tak to jsou slova, která opustila ústa Jamesa Lovella. On měl z maminčiny strany dědečka z Plzeňska a ke svému původu se dodnes hlásí a měl sebou na palubě Apollo 13 dokonce československou vlajku, kterou chtěl také v příhodnou chvíli vytáhnout na povrchu měsíce. To se nestalo, ale ta vlajka se proletěla velice daleko do vesmíru. Vlastně on s tou vlajkou, se svou posádkou a s tou lodí Apollo 13 se nechtěně dostal vlastně jako člověk nejdál, zatím nejdál do vesmíru.
Teď možná položím obecnou otázku, nicméně zajímá mě, jaký vlastně povětšinou ten osud Čechů, kteří emigrovali za oceán, byl, kde se vlastně v Americe nejčastěji usazovali.
Z toho, co jsem já jako neodborník, jako pouze poučený laik mohla nastudovat z těch pramenů, tak usuzuji takto. To uživení se nebo uchycení se těch našich exulantů v Americe záviselo na tom, proč odcházeli. Takže když v tom 18. století odcházeli vlastně vyhnanci víry, kteří nemohli svou víru vyznávat svobodně v zemi, kde byl povinný katolicismus, tak především zakládali osady založené vlastně na své víře, na svém vyznání. A to byli ti moravští bratři, kteří se chovali i jako misionáři a obraceli Indiány na víru a vlastně šířili svou filozofii v Americe. Pak byla velká silná vlna v polovině 19. století, kde odcházeli venkované. A to byla chudoba, která je od nás vyhnala. Ne tak silná chudoba, která vyháněla Iry, ten hladomor, ve 40. letech 19. století. A ti právě osidlovali ten středozápad a tam vytvářeli vlastně asi to nejhustší české osídlení, které tam dodnes je v Nebrasce, například v Oklahomě, v Iově, v Illinois a v Texasu taky samozřejmě. Potom na přelomu 19. a 21. století začaly evropskou ekonomiku postihovat pravidelné hospodářské krize a ty vyháněly náhle obyvatelstvo už z měst. A to pak odcházeli lidé, kteří pracovali třeba v manufakturách nebo v továrnách. Velmi zruční dělníci a ti se usazovali zase ve městech, protože jim to bylo blízké. A tihle lidi třeba šli na východní pobřeží do New Yorku. Takže z toho, co jsem vystudovala, tak vím, že třeba celé východní pobřeží Ameriky bylo zaplavené knoflíky, které vytvářeli lidé původem z Žirovnice, protože na Žirovnicku se dělali knoflíky z perleti, tak oni tohleto know-how přivezli sebou. A nebo to byli lidé ze Sedlce, z Kutné hory, kteří zase uměli dobře kroutit doutníky a cigárka a viržínka. A dodnes víme, že na Kutnohorsku je tedy ten tabákový průmysl, tak tihle lidé vlastně z těch tabákových továren odešli taky do New Yorku, takže taky východní pobřeží bylo vlastně obsazené těmito dvěma segmenty, v kterých měli prsty čeští exulanti. Pak vlastně mezi válkami moc lidí neodcházelo, tady bylo dobře. Samozřejmě s nastoupivším nacismem odcházeli do Ameriky především tedy intelektuálové a potom před komunismem utíkali intelektuálové a našli dobré zázemí a dobrou oporu ve Spojených státech, takže se pak mohli velmi dobře uplatnit.
Zamýšlela jste se třeba nad tím, jaký obraz Češi v těch hlavně ranějších historických obdobích, kdy ještě nebyla masová média nebo byl třeba nedostatek informací, jaký obraz vlastně o Americe měli? Byl to nějaký vysněný kontinent? Byla to země možností, splněných snů, nebo to byla nějaká exotická, neznámá krajina?
Bylo to všechno dohromady. Například ten Johann Nepomuk Neumann, kněz, který nemohl najít uplatnění v první polovině 19. století tady u nás, tak odešel do Ameriky za snem, že bude obracet na víru Indiány. Nestalo se tomu tak, on tam potom dostal na starost farnost kolem Niagarských vodopádů, ale vlastně ta jeho role byla možná ještě důležitější. On tam udržoval víru v lidech a vlastně jistým psychologickým způsobem pomáhal těm, kteří právě přišli za velkým americkým snem a přišli o ty sny, jakmile tam dorazili. Tam byla veliká bída tehdy a vlastně beznaděj, lidé propadali alkoholu a rodiny se rozpadaly a lidé vlastně podléhali nemocem. A člověk, jako byl ten Nepomuk Neumann, člověk, který měl silnou víru a víru v lidi, tak tam vykonal veliký kus práce. No a ten obraz té Ameriky samozřejmě byl v tom 19. století velice mylný. Takže jednoduché to nebylo a o to větší si myslím, si tito lidé z toho středozápadu zaslouží náš obdiv.
Jak práce na knize poznamenala váš osobní pohled na Ameriku?
No, dozvěděla jsem se velmi mnoho věcí a ujasnila jsem si třeba i takovou zajímavou emotivní drobnost. Cítím, že lidé, kteří odešli do Ameriky, jako byl třeba Josef Václav Sládek nebo Vojta Náprstek, když tam byli, tak jim chyběl domov. A když se vrátili z Ameriky, tak jim ta Amerika taky chyběla. A oni oba dva jsou příkladem toho, co potká mnoho lidí, kteří tam odejdou na delší dobu a možná někdy i stačí pár týdnů prožít v Americe, že tam cítíte vlastně kdekoliv jste, že Amerika dodnes, byť už ten nádech té svobody ztrácí v našich očích, tak dodnes je vlastně místem, kde ty široké pláně a ta svoboda nebo ty možnosti tam vlají a vlastně nějakým způsobem nás ovanou, když tam vstoupíme.
Pojďme se teď zaměřit na formální stránku věci. Řekla bych, že i tady jste věrná tomu svému rukopisu, který u vás známe, čili veristickému stylu, který se jaksi drží nebo sleduje ideu pravdivého zobrazení věcí, skutečností, situací. Jak jste přemýšlela o tom formálním zpracování v souvislosti s tématem, které jste zpracovávala?
Máte pravdu, já opravdu ráda používám ten veristický styl, ale v případech, kdy ta kniha je určená vlastně i čtenářům dospělého věku, tak já se ráda uchyluju k metaforám. Takže já kombinuju vlastně zobrazení toho té dané krajiny nebo té dané události, respektuju fyzickou podobu osobnosti, kterou zobrazuju, ale zároveň stavím do nějaké vlastně metaforické situace, která vlastně funguje i jako takový symbol, který pomůže tomu čtenáři si něco zafixovat, aniž by vlastně si to záměrně snažil zafixovat. Je to taková ta podvědomá nějaká symbolika. A ta technika, kterou jsem pracovala, která mě umožňuje právě se velmi, myslím, úspěšně vyjadřovat takhle veristicky, je proškrabovat ilustrovaná kresba. Já už ji používám asi 4. rokem. Vrátila jsem se k tomu, protože jsem tak kdysi ilustrovala letopisy Narnie na začátku 90. let, ale teď ta technologie trošičku pokročila i tady v té takzvaně obyčejné technice, takže já si kupuju takové skvělé vlastně desky, které vyrábějí v Anglii někde. A jsou to desky, které jsou z kartonu, jsou pokryté černým lakem, má to takový úplně sametový povrch. A já si beru do ruky takový ostrý nožíček a tím to vlastně očkrabávám, někde přitlačím, někde šrapuju hodně, hodně intenzivně a vlastně můžu pracovat se světelnou atmosférou. A jak jsem si oblíbila právě tady tu techniku v těch posledních letech, tak jsem přemýšlela, kde se to ve mně vzalo, ta obliba, ta práce s tím světlem. A došlo mi, že to má kořeny v mém dětství, protože jsem díky dědečkově knihovně měla hrozně ráda ilustrace od Gustava Dorého. Tak zřejmě tam je ten kořen tady té mé vášně pro proškrabování. Ale právě tady ta technika umožňuje vytvořit spoustu detailů. Ale stojí to teda za prvé hodně úsilí. Já jsem si dala tu práci, že jsem počítala, kolik těch škrábnutí na té jedné desce je, na té jedné ilustraci, a jich tam 10 000. 10 000 čáreček. Já pracuju dost rychle, takže já během vteřiny třeba dokážu udělat 4 ty čárky, když vím kde. A druhá věc je, že ten materiál, který odškrabuju, někam musí odejít a on víří trošku ve vzduchu, trošku leží na té desce a já, když se skláním na tu desku, tak já ho vdechuju. Nějaké respirátory nebo masky nepomůžou, to je nepříjemné v tomhle tom pracovat, takže doufám, že z toho nebudu mít silikózu nebo nějaké jiné onemocnění, ale někdy na konci opravdu intenzivní práce to cítím na průduškách, že jsem si tedy hodně už zahrála. Se zdravím.
To jsou zajímavé, řekla bych, informace z vaší tvůrčí kuchyně. Nicméně, když se ještě pozdržíme u té stylové formální roviny, tak u vás mi vždycky přišlo zajímavé, jakým způsobem pracujete s barvami. V případě téhle knihy se držíte vlastně opět v takové symbolické rovině, protože pracujete se 3 hlavními barvami, s bílou, modrou a červenou, což jsou v podstatě naše státní barvy.
Samozřejmě určitě, hlavně jsou to americké barvy, že jo? Knížka, když ji otevřete, tak má předsádku, která je vlastně černobíle pruhovaná. Já mám americkou vlajku po výtvarné stránce hrozně ráda. Je na ní vidět právě ten klasicismus toho konce 18. století a taková ta modernost tehdejší společnosti v Americe. A ta technika spočívá v tom, že riju do černé desky, no ale pak by byly všechny moje knížky černé. To by asi nebylo vhodné. To se hodilo ke Kafkovi nebo k noir příběhům z Prahy 19. a 20. století. Ale tady tedy jsme se dohodli s panem nakladatelem a zároveň tedy i s grafikem, který tu knížku upravoval, což je tedy můj manžel Filip Hejduk, že všechny ty kresby překlopíme do nějaké zajímavé modré a budeme ji doplňovat červenou. Takže každý v tom může vidět tu národní symboliku obou zemí. A samozřejmě ta barevnost je taková kontrastní a to modrobílé řešení opravdu má v sobě nějakou naději. Můžeme v tom vidět třeba i moře, oceán, dálku, jak libo.